Mani sauc Valdemārs Geķis Krāslavā. Ar apņemšanos sokas labi, viss notiek. Iecere bija līdz Latvijas simtgadē, ja, uzstādīt karoga mastu, uzvilt karogu savā, teiksim, īpašumā Krāslu. Un tas projekts lēnām virzās uz priekšu jau no pagājušā gada. Mainījās varbūt dažas nianses tam projektam, jo mēs no koka masta pārgājām uz metālu. Masts jau ir izgatavots, pat nokrāsots, guļ zālē un gaida savu vietu, ka var betonēt un tad arī uzvilkt karogu mastā. Un tiek apzināta karoga iegādes vieta. Droši vien tas būs Latvijas tekstils. Cik es saprotu, tur Raimonds vairāk interesējas. Tā kā viss notiek vai nu šogad pirms 18. novembra, ja nebūs saules, tiks masts uzstādīts, jeb nākamgad agrā pavasarī, tā kā viss notiek.